Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hech bo'lmasa Abdulla Qodiriyni ulug'lab qo'yaylik, hech bo'lmasa shu birinchi podshomizni, ma'naviyatimiz podshosini. Undan keyin qolganlarni ko'raveramiz. Usmon Nosirni ulug'laylik, Cho'lponni ulug'laylik, qani?
Men Cho'lponni yubiley umuman o'tkazilmadi. Oilasi yurdi ketidan, rosa. Mana fitratki ham o'tib ketdi. Usmon Nosirni ham hech kim esga olmayapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'onistonda AQShga qarashli Counterpart International xayriya tashkilotining idorasi hujumga uchrab kamida 5 odam o'lgan, 24 kishi jarohat olgan. Taliban jangarilari poytaxt Kobulda uyushtirgan bu xurujda nodavlat tashkilot xodimlari zarar ko'rmagan. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi bilan hamkorlik qiluvchi Counterpart International rahbari En Hudokning Amerika ovoziga aytishicha, xavfsizlik kuchlari 200 odamni evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'lgan. Jangarilar avval xutkuch xuruj bilan idoraga hujum qilishdi. So'ng 4 nafari qurol bilan hamla qildi. Politsiya imoratni o'rab olib, maxsus kuchlar kelishini kutdi. Amaliyot paytida jangarilarning barchasi yo'q qilindi. Afsus, 5 odam qurbon bo'ldi. Shulardan biri politsiyachi, yana biri esa ayol kishi, deydi Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Nasrat Rahimi. Taliban vakilining bildirishicha, Amerika tashkiloti zararli ishlar bilan shug'ullanayotgani uchun nishonga olingan.
You know, Counterpart has always been
Counterpart International siyosatga hech qachon aralashmagan. Biz doim fuqarolar hayotini yaxshilashga intilganmiz. Biz siyosatchilar bilan emas, jamoalar bilan ishlaymiz, dedi guruh rahbari En Hudok. Unga ko'ra, tashkilot Afg'onistonda 12 yildan beri faoliyat yuritadi va shu paytgacha biror marta hujumga uchramagan edi.
The senseless violence.
Bu kabi ma'nosiz zo'ravonlikka madaniyatli dunyoda o'rin bo'lmasligi kerak. Bu islomga zid harakat. Ayniqsa Ramazon oyida sodir etilgani afsuslanarli hol, dedi Hudok. O'tgan hafta Qatar poytaxti Dohada AQSh va Taliban muzokarachilari muloqotning 6-chi davrasini boshladi. Jangarilar Afg'oniston hukumatini Amerikaning o'g'irchog'i deb bilarkan, u bilan bevosita muloqotdan bosh tortmoqda. Qo'shma Shtatlar Eron bilan 2015-yilda imzolangan xalqaro yadroviy bitimdan chiqqanidan 1 yil o'tib, bu mamlakat metallurgiya sohasiga sanksiyalar joriy etmoqda. Ikki mamlakat aloqalari taranglashmoqda. Islomiy Respublika AQShni dushmanona harakatlarda ayblab, xalqaro bitimda man qilingan ayrim faoliyatni jonlantirishga, majburiyatlardan voz kechishga qaror qildi. Tehron AQSh mintaqaga harbiy floti va aviatsiyasini yo'llash qarorini o'ziga tahdid deb shunday qarorga kelganini ma'lum qilmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bitimning ayrim bandlariga rioya qilmasligini bildirishi ketidan Tramp ma'muriyati Eronning temir, alyuminiy, po'lat va misdan tayyorlangan mahsulotlari eksportiga yangi sanksiya e'lon qildi. Washington nazarida Erondan taralayotgan tahdid uni bunday harakatlarga majbur qildi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Eron bayonotiga munosabat bildirishdan oldin Tehron amalda qanday ish tutishini avval ko'raylik demoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Huntning aytishicha, yadroviy kelishuv muhim yutuq bo'lgan va Eron uni buzmasligi kerak.
We urge the Iranians.
Erondan shartnomani buzishdan oldin yaxshilab o'ylashni so'rayapmiz. Bundan hech kim naf ko'rmaydi, jumladan Eron ham. Eron yadro qurolini qo'lga kiritishi bilan qo'shni davlatlar ham shunga intiladi, deydi u. AQShning Eron bo'yicha maxsus vakili Brian Hookning aytishicha, agar Eron rahbarlari siyosatini o'zgartirsa, Qo'shma Shtatlar u bilan yangi shartnoma imzolashga tayyor.
If the clerics in Tehran
Tehrondagi diniy ulamo qo'shni davlatlar suverenitetini hurmat qilsa, xalqaro bitimlar va majburiyatlarga rioya qilsa, AQSh u bilan muloqot qilishga tayyor, dedi rasmiy. Rossiya Qo'shma Shtatlarni Eronni og'ir vaziyatga tushirayotganlikda ayblab, yadroviy bitimni imzolagan Yevropa davlatlarini majburiyatlardan voz kechmaslikka chaqirmoqda.
Arlington okrugi qamoqxonasi. Bu yerda Said va u kabi boshqa musulmon mahbuslar juma namozini o'qimoqda. Bunday dasturlar ko'p emas. Shu bois juma kunlari birga qiladigan ibodatimiz o'tadigan kunlarimizni yaxshiroq qiladi, deydi Said. Said juma dasturida qatnashayotgan 23 mahbusdan biri. Qamoqxona rasmiylarining aytishicha, ularning aksariyati mayda jinoyatlar uchun o'tiribdi. Bu dastur o'z e'tiqodimni topishimga yordam beradi, deydi bu yerdagi ayollardan biri. Qamoqxona vakili Kristin Keyn mahbuslarga imom topish maqsadida mahalliy islom markazi bilan bog'langan.
I reached out to a mosque in the area of Baitul Makarram.
Shu hududdagi Baytul Mukarram nomli masjidga bog'lanib, janob Ahmed bilan gaplashdim. U mahbuslarni diniy materiallar va xizmatlar bilan ta'minlovchi ko'ngillilarni topib berdi, deydi u. Shundan so'ng 2017-yil Shimoliy Amerika Islomiy doirasi musulmon mahbuslarni qo'llash loyihasini boshladi. Hozir loyiha doirasida AQShdagi 12 hibsxonada juma namozlari va islomiy ta'lim xizmatlari yo'lga qo'yilgan.
Rahim is the one who is merciful all the time.
Musulmon mahbuslarni qo'llash loyihasi AQShdagi barcha musulmonlarga islomiy ta'lim, ibodat va boshqa ehtiyojlarni ta'minlash yo'lida yordam berishni ko'zlaydi.
Muslim Prisoner Support Project is about helping all the Muslims in the United States with
Biz ularni musulmon advokatlar, huquqiy yordam beruvchi boshqa tashkilotlar bilan ham bog'lab qo'yamiz, deydi loyiha boshqaruvchisi Safat Ahmed.
We are also linking them to other organizations that help them legally such as Muslim Advocates, CARE and so on.
O'tgan yili qamoqxonada islomni qabul qilgan Shon Dyson bu xizmatlardan mamnun.
It's been really helpful for me being a new Muslim.
Yangi musulmon bo'lganim uchun bu dastur menga ko'p yordam berdi. Chunki juma namozida qatnasha olyapman va islom haqida ko'proq narsa o'rganish uchun diniy materiallar berishdi, deydi u. Dasturda ishtirok etayotgani uchun ko'ngillilar ham xursand.
I've done some khutbas in the past and
ilgari ham xutbalar qilganman. Dastur haqida to'liq tasavvurga ega emas edim. Lekin xutba o'qishda va jamiyatga yordam berib, ular bilan aloqa o'rnatishda davom etaman, deydi Rakibul ismli ko'ngilli. Qamoqxona rasmiylarining aytishicha, bu yerda o'tgan yili 100 mahbus roza tutgan. Ular va loyiha tashkilotchilari bunday dasturlarning boshqa hibsxonalarda ham yo'lga qo'yilishidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Kremli televideniyasida 18 o'rinda, Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da, jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi Washington. Hamkorimiz Navbahor Imomova o'tgan oy O'zbekistonga safar qilganida ziyolilar bilan uchrashib, bugungi o'zbek adabiyoti va istiqboli borasida suhbatlashgan edi. O'zbek adabiyotining buyuk siymosi Abdulla Qodirini eslash marosimida qatnashgan adib va jurnalist Muhammad Ismoil, tarixshunos Anvar Nazirning fikr-mulohazalarini tinglang.
Endi Abdulla Qodiriy 20-asr, 21-asr o'zbek adabiyotining podshosi. Bunga teng keladigan zamonamizda yozuvchi yo'q. Bundan 100 yil avval Usmon Nosir birinchi aytganki, o'zbekni onasi 100 yilda Abdulla Qodiriyda yozuvchini bir marta tug'adi deb aytgan. Haqiqatan ham mana 100 yildan oshdi Abdulla Qodiriy tug'ilganiga 125 yil bo'ldi. Lekin Abdulla Qodiriyda yozuvchi hali o'zbek adabiyotida paydo bo'lgani yo'q. Men juda ko'p narsaga hayron qolaman. Shu asrimiz boshida o'tgan kunlar birinchi marta chiqqanda, birinchi marta kitob holida chiqarishmoqchi bo'lganda unga muharrir topisha olmagan. Muharrir o'sha paytda eng katta olimi Fitratga aytganki, "Men shu o'tgan kunlar romaniga siz muharrir bo'ling" degan. Fitrat aytganki, "Men bu asarga muharrir bo'la olmayman, Abdulla Qodiriyga muharrir bo'la olmayman. Chunki bunga biron joyga bir qalam tegish mumkin emas" degan. O'sha asrimiz boshida Fitratda buyuk donishmand aytganki, "Abdulla Qodiriyga muharrir bo'la olmayman" degan. Mana shu kitob juda ham qiziqki, birinchi chiqqanda Toshkentda o'sha paytda 300 ming aholi yashagan va bir haftada 10 mingta tirajda chiqqan o'tgan kunlar bir haftada tugab ketgan. Odamlar juda ham talash bo'lib bir haftada 10 mingta kitob sotib olishgan Toshkentda. Va oxiri odamlar navbatga kelmaganda birov bir qo'zini yetalab kelgan, bir qo'yni yetalab kelgan Qodiriy uyiga, "Mana shu qo'yni olingiz, siz bitta kitobingizdan bering" degan. Mashhur darajada juda ham mashhur, juda ham sevimli bo'lib tarqab ketgan. Endi mana 100 yildan o'tib biz o'ylaymizki, madaniyatlashib ketdik, ma'naviyatimiz oshdi deyapmiz. Lekin bugungi kunda 6 tomi chiqdi. Hali bironta odam "Mana qani shu Qodiriyni 6 tomi kitobi men olaman" deb talashganini ko'rganim yo'q. 6 tom turibdi, borib so'rasangiz, "Narx qimmat u" deydi. Hozir mana million jamoasini konserti bo'lyapti. Million. Bitta bilet 500 ming so'm. Unga pul bor, odamlar navbat turib o'shanga konsert boryapti. Lekin Qodiriyni 6 tomlik kitobiga xaridor yo'q. Bu qanday bizni ma'naviy tanazzulga, inqirozga uchraganimiz dalolati emasmi? Ha, bugun 125 yilligi bo'lyapti, nishonlanyapti. Bu yozuvchilar uyushmasi qilyapti. Abdulla Qodiriy faqatgina yozuvchi emas, u ma'naviyatimizning otasi. Nega madaniyat vazirligi kelmaydi? Nega ma'naviyat markazining rahbarlari kelmaydi? Nega prezident apparatini mas'ul ma'naviyat bo'yicha mas'ul xodimlari kelmaydi? Abdulla Qodiriydan buyukroq yozuvchimiz yo'q-ku bizda. Nega ular kelib mana shunday turmaydi ozgina? Nega nishonlashmaydi? Meni juda hayratlantirgan, ajablantirgan narsa. Bu hozir ham sal yaxshi bo'ldi. 120 yilligida Abdulla Qodiriyday buyuk zotni 120 yilligida 4 kishi qabristonda duo o'qish bilan nishonlaganmiz. Bor yo'g'i. Bu qanday bu? O'sha ma'naviyatimizga eng katta urilgan bolta mana shundan bo'ladi. Qachonki ma'naviyat bo'ladi, o'shandanki iqtisod rivojlanadi. Shuni bilish kerak. O'shandanki mamlakat rivojlanadi. Qachon qaysi davlatda mana shu Qodiriyday Navoiylar ulug'lanar ekan, o'sha millat ulug' bo'ladi. O'sha millatni iqtisodi ham rivojlanadi. Boshqa fan ham rivojlanadi, hamma tomonlar rivojlanadi. Hamma joyda birinchi o'rinda ma'naviyat turadi. bizni qachon ma'naviyatimiz past ekan, hech qachon uni mana unda sitilar qurib yoki 100 qavatli bino qurib ham biz ma'naviyatimiz boy qila olmaymiz. Avvalambor mana shundaqa katta rivojlanishdan oldin odamlarni ma'naviy qalban boyitish kerak. Qalban boyitish uchun esa Abdulla Qodiriyning asarlarini o'qish kerak. Unga hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Mani bu juda ham hayron qoldiradigan narsa, men adabiyot gazetamiz 4000 yo 5000 tirajda chiqadi. O'zbekistonda 33 million aholi bor. Adabiyot bo'lmasa millat bo'lmaydi dedi. Adabiyot bo'lmasa til bo'lmaydi. Tilni rivojlantiruvchi asosan adabiyotku, millatni rivojlantiruvchi, ma'naviy shakllantiruvchi. Nega bizda gazetalarimiz bunchalik past? Mana Sharq yulduzi chiqadi 2000-3000 tirajda. Sharq yulduzi 24000. Bu darajada bo'lmasin kerak. Nega shunchalik bizda rivojlanyapmiz, tillolarimiz chiqyapti, oltinlarimiz, javohirlarimiz, neftlarimiz, gazlarimiz O'zbekiston shu darajada boy. Lekin ma'naviyatga e'tibor yo'q. Nega gazetalarimiz, markaziy gazetalarimiz, nashrlar 20 yildan beri o'tiribdi bitta bosh muharrir. 20. Nega ma'naviyatga qaramaymiz? Nega gazetalar davri jurnalistikaga e'tibor yo'q? U bosh muharrirlar o'sha Karimov zamonida ham o'sha o'tiruvdi, undan oldin ham o'sha hozir ham o'tiribdi. Nega ularni o'zgartirmaymiz? Nega hayot bilan qadam bir qadam tashlamaymiz? Nega taraqqiyot bo'lmayapti ma'naviy jihatdan? Nega jurnalistikamizda e'tibor qilmayapti? Chunki 25 yildan beri jurnalist qalam haqi olmaydi, yozuvchi qalam haqi olmaydi. Men ko'p yozuvchilarimiz ochlikdan og'zidan qon kelib o'lib ketganini ko'rdim. Ko'p yozuv bugungi 21 asr yozuvchilari. Chunki ularga qalam haqi yo'q, boshqa yo'q, e'tibor yo'q.
Lekin mana shu siz hozir sanab o'tgan muammolarni hal qilish faqatgina hukumatning zimmasidami?
Endi asosiy moddiy jihat hukumatni qo'lida. Kim hozirgi tadbirkorda ham 100 ta joydan quvadi, 100 ta joydan. Biror tadbirkorni yonida pul qilib birovga borishga endi bu Amerikada bo'lsa ekan tadbirkorlar boy bo'lib bir katta bir biznesmenlar bo'lib mana yordam ber. Bizni o'z tadbirkorlarimiz ham hali oftobga chiqqan yo'q. Balki chiqqanlari bordir, lekin bironta ma'naviyati yuksak men tadbirkorni ko'rmadimki, keling shu adabiyotga yordam beraylik degan mahal bironta tadbirkorni ko'rmadim. Men bizda yozuvchilar uyushmasiga ham ko'p banklarni birlashtirib qo'ygan, lekin u banklar men birontasiga bir yordam, bironta yozuvchiga yordam berganini ko'rganim yo'q. Yo palonchi yozuvchi mana romaningiz chiqdi yoki romaningiz kitobingiz chiqishga men yordam beraylik degan bironta bankni, bironta tadbirkorni hali uchratganim yo'q. Endi ular bilmadim, chunki tadbirkorda ham avvalambor ma'naviyatini rivojlantirish, ma'naviyatini o'stirish kerak.
Mana lekin O'zbekistonda ma'naviyat faqat tinimsiz eshitiladi.
Tinimsiz gapiriladi.
Tinimsiz rasmiyatchilik bor. Mana ma'naviyatchilar degan bir to'rfa
ham paydo bo'ldi. U ministrlik ham bor, ma'naviyat ministrligi. O'shalar ham oylik olyapti, o'shalar hamma joyda yuradi. Lekin ularni men birontasini xalq ko'rganini, o'shalar gapini eshitib mazza qilganini bilmayman. Hech bo'lmasa Abdulla Qodiriyni ulug'lab qo'yaylik, hech bo'lmasa shu birinchi podshomizni, ma'naviyatimiz podshosi. Undan keyin qolganlarni ko'raveramiz. Usmon Nosirni ulug'laylik, Cho'lponni ulug'laylik. Qani?
Men Cho'lponni yubiley umuman o'tkazilmadi. Oilasi yurdi ketidan rosa. Mana Fitratniki ham o'tib ketdi. Usmon Nosirni ham hech kim eski olmayapti. Lekin tarjima qilgandan keyin chetga olib chiqsangiz hamma hayratlanadi. Shunaqa o'zbeklarni man haqiqatda aytaman, bu balandparvoz gap emas. O'zbeklarni shunaqa boy adabiy merosi bor ekan. Mana 15 yil bo'ldi kecha va kunduzi tarjimoni Stefan Judanyan fransuz tiliga tarjima qildi. Fransiyada 20 asr buyuk romanlaridan o'rin olgan.
Hozir mana oxirgi paytlarda O'zbekistonda kitobxonlikka e'tibor oshdi, rasmiy e'tibor va ko'plab mana arboblarning, mansabdorlarning qanday kitoblar o'qish haqida bila boshladik. Endi ular aytishni boshlashdi mana. Men o'qigan 5 eng zo'r kitob degan bir ko'rinishda. Va deyarli hamma Abdulla Qodiriy yoki Cho'lponning asarlarini keltiradi o'sha yerda. Bu bir qandaydir bir jiddiy holatmi, nimadandir darak beradimi?
Bu hech qanaqa jiddiy holat emas. birovni 10 ta kitobini borib maktabda olib borib berish bu hech qanday jiddiy holat emas. Maktabda 2000 ta, 1000 ta bola o'qiydi. Unga 10 ta kitob nima bo'ladi? Nima uchun bunaqa darajaga bordi? Maktabni o'zini fondi yo'q. Bir tiyinga borib, mana shu yerdan kutubxonaga 4 ta kitob olishga fondi yo'q kutubxonani. O'sha davlat o'sha xalq ta'lim vazirligi mana joy maqtanib gapiradi, xalq ta'lim vazirligi maktablarga bersin fond, kitob fondi bersin, kitobga fond ajratilsin. Qanaqa u birov o'qisa 10 ta kitob olib boradi, o'qimagan maktablar yana yo'qmi? Har bitta bizning yoshligimizda o'qigan maktabimizda 2000, 3000, 5000 ta kitoblar bo'lar. Kitob u har bir maktabda o'zining kutubxonasi bo'lardi. Hozir maktablarda kutubxona yo'q. Faqat kimdir obar bergan 10 ta 100 ta kitob bilan qo'yib qo'yishadi yoki qopga eski qolib ketgan kitoblar 4 ta 5 ta osib qo'yishadi. O'shaning uchun Xalq ta'lim vazirligi alohida kitoblarga uchun maxsus fond ajratish kerak. Fondda o'sha maktabni direktori, maktab o'qituvchilari, maktab o'quvchilari xohlagan kitoblarni sotib olishga qudratiga ega bo'lish kerak. Mana o'shanda jiddiy ish bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Endi so'zimni oxirida bir narsa bilan bir xursand qilmoqchiman. Bizda hozir 100 yoshni qarshilayotgan Shukrullo bobo tiriklar, ulug' adibimiz, yozuvchimiz, kafansi ko'milganlar romanini muallifi. O'sha kishi aytganlarki, men mana shu Pushkin bog'ida, hozirgi Abdulla Qodiriy bog'ida birinchi marta shu Usmon Nosirni ko'rganman, shu uzoqdan ko'rganman. Xuddi mana hozir bolalarimiz yuribdi, yosh bola. Lik paytimda 13-14 yoshimda Usmon Nosirni ko'rganman, uzoqdan ko'rganman. Shunaqa kelishgan yigit, shunday kirib kelganlarida yarqirabdi, ko'zlari qop-qora, yarqirab turgan, gavda chiroyli yigitni ko'rganman. Shunaqangi Usmon Nosirni havas qilganman va o'shani ko'rishimni o'zi menga mana turmaga tushdim boshqa 30 40 50 yildan buyon shu ko'rishimni o'zi o'sha odam menga umid bag'ishlaydi, kuch beradi, g'ayrat beradi, shijoat beradi, ijod qilishga to'lqinlantiradi deb juda aytishga. Ko'rdingiz, bitta yozuvchini bir insonga qanchalik bir ta'sirini. Men o'ylaymanki, mana bugungi kunda Abdulla Qodiriyni ham nishonladik, ozmi ko'pmi, Abdulla Qodiriyni ruhi ham hammamizni ijod bag'ishlasin, kuch bag'ishlasin, ilhom bersin va millatimizni yanada yuksalishiga yordam bersin.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Muhojirlar makoni bo'lmiş Qo'shma Shtatlarga kelib, hayotni yangidan boshlash, oila boqish, farzand katta qilish va shu bilan birga o'zbeklikni, urf-odat, til va qadriyatlarni saqlab qolish oson emas. Ota-onalar uchun bu eng qiyin sinov. Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida yaqinda o'zbekistonlik muhojirlar farzandlari uchun maktab ochildi.
Assalomu alaykum.
O'zbekistondan chiqqan immigrantlarning farzandlariga o'zbek tili, odobnoma va O'zbekiston tarixini o'rgatish uchun ochilgan maktabda birinchi dars o'tilmoqda. Maktab Brooklynda o'zbekistonlik muhojirlar tomonidan tashkil etilgan.
Birinchi qiladigan ishimiz turib salom beramiz.
Biz bu yerga kelganimizda men 1-chi sinfda kelganimda shuning uchun nima bilmasdim O'zbekiston haqida. Endi bu yerda o'rgatyapti shu narsalarni.
Mana birinchi bu shu o'quvchimizdan boshlasak.
Men ismim Jaloliddin, men 11-ga kiraman.
Maktab ochilayotgani haqida uning otasi Erkin Xudoyqulov ijtimoiy media orqali eshitib, Jaloliddin va qolgan 2 farzandini darhol 1-chi mashg'ulotga olib borgan. Erkin aka farzandlari amerikacha tarbiyani olgach, o'zbekona odobdan yiroqlashadi degan xavotirda.
Bu yerga kelgan
ota-ona avvalan bor kelajakda shu farzandining tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan holatda shu o'zining o'zligligini yo'qotib qo'yish yo bo'lmasa farzandining o'sha milliylik, o'zbeklik yoki bo'lmasa o'zimizni xalqimizga xos bo'lgan anaqalarni yo'qotib qo'yishda birinchi o'rinda hamma ota-ona qo'rqadi.
Bolalarimizga e'tibor berish.
O'zbekistonlik muhojirlarning vatandosh nodavlat tashkilotining rahbari Norxo'ja Sodiqov o'zbekistonlik immigrantlar farzandlari o'zbek tilini unutayotganligi, milliy qadriyatlardan yiroqlashayotgani katta muammo deydi. Shu bois tashkilot faollari maktab tashkil etishga kirishganini tushuntiradi. Maktabda dars o'tishga ko'ngillilar jalb qilinganini ma'lum qiladi Sodiqov.
Bolalarga mo'ljallangan, amerikalik o'quvchilar psixologiyasiga mo'ljallangan kitob. Bu yerda men ertaga kelgan qizlarimizga berdim. Darsma-dars, chapter-chapter, darsma-dars bolalarga o'zbek, ingliz tilida dars beriladi.
Maktab ochilishi eng avvalo ota-onalarning og'irini yengil qiladi deydi Farmon Saidqulov. U qator yillar davomida immigrantlar farzandlarga dars berib, shunday xulosaga kelgan. Farmon Bruklindagi maktabda o'qituvchi yordamchisi bo'lib ishlaydi. Bu yerda o'zbekistonliklar farzandlari son jihatdan xitoyliklardan keyin ikkinchi o'rinda turadi.
Men o'ylaymanki, bunaqa maktabni ochilishi juda ham katta yordam beradi ota-onalarga. Nimaga deganda, ota-onalari ko'pchiligimiz biz ishlaymiz, ish bilan band bo'lib, bolalarga uncha tarbiya yetarli tarbiya berishga balkim vaqtimiz bo'lmay qolishi mumkin.
Bruklinda yashovchi Klara Hamdamova vatandosh tashkiloti Amerikadagi minglab o'zbek oilalarining katta muammosini yechishga qadam qo'yganini e'tirof etadi. O'zbekistonda o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lgan Hamdamova mazkur maktabda ko'ngillilik asosida yurtdoshlari farzandlariga dars berishga tayyor ekanini aytadi va o'quv rejasini hozirdan tasavvur qilmoqda.
Darsni birinchi bo'lib endi eng soddagina qilib o'sha so'zlashdan assalomu alaykum deb mana shu chiroyli qilib mana shu nima deydi salomlashish odobi mana shunday kichik-kichik bir nima yengilgina nimalardan boshlasa yaxshiroq bo'lardi bolalar zerikmasligi uchun.
Sizlar onalaringiz ismini bilasizlar.
Ingliz tilida burro so'zlaydigan 10 yashar Durdona yana bir immigrant oila farzandi. U Nyu-Yorkdagi maktablardan birida tahsil oladi. O'zbek tilini unutmasin deb maktabga uni onasi boshlab borgan.
Shu maktabga kelib, yaxshiroq o'zbekchani o'rganishga shuning uchun keldim. Ayam borasan deyapti.
Sizchi?
Menga ham yoqdi bu maktab.
Birinchi dars tugadi. O'quvchilar, darsni kuzatgan mutaxassislar va ota-onalar maktab ochilganidan mamnun. Tashkilotchilarning aytishicha, sinflarda bolalar sonining ortishi, ular boshlagan ta'lim loyihasi muvaffaqiyatli rivoj topishi uchun ota-onalar faol bo'lishi kerak. Solih Ahyoyev, Nyu-Yorkdan, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.